καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Βαβαδάκη, καλημέρα και στους ακροατές.
Λοιπόν, εγώ αναβάθμισα βεβαίως, το πήγα σε παγκόσμιο, αλλά εντάξει, μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε, έτσι.
Γλώσσα λανθάνουσα, αλήθεια λέει, το επόμενο στόχος είναι πανευρωπαϊκό.
Σας ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν πανευρωπαϊκό μετά. Ναι, λοιπόν, είναι αναμφισβήτητα, θα λέγαμε, μια διοργάνωση που έχει, θα λέγαμε, στηρίξει τα κριτικά προϊόντα τα προηγούμενα 12 που έγιναν και τώρα πάμε για το 13ο, το οποίο θα είναι και γουρλίδικο, θα μπορούσαμε να πούμε.
Προσωπικά το 13 το θεωρώ στοιχερό μου αριθμό, οπότε ναι, νομίζω ότι θα είναι. Πράγματι έχει ήδη ξεκινήσει η προετοιμασία για τη 13η εξαγωγή του Παγκρίπιου Φόρουμ, το οποίο όπως γνωρίζετε συνδέει τον πρωτογενή με τον τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας και δίνει τη μοναδική, θα έλεγα έτσι, σε πανελλαδικό επίπεδο ευκαιρία σε παραγωγούς μεταποιητές των κριτικών προϊόντων, ξενοδόχους και εκπροσώπους δικτύων διανομής τροφίμων, σούπερ μάρκετς κτλ. Να προχωρήσουν σε απευθείας επιχειρηματικές συνεργασίες μεταξύ τους. Μια σαφή απόδειξη της επιτυχημένης αυτής διοργάνωσης είναι ότι σε κάθε νέα, κάθε ετήσια διοργάνωση έχουμε περισσότερες συμμετοχές και έχουμε και αρκετές επαναλαμβανόμενες, που δείχνει ξεκάθαρα, πέρα από το feedback που παίρνουμε μετά από κάθε διοργάνωση για να δούμε σε τι ποσοστό επιτεύχθηκαν συνεργασίες και παραγγελίες από ξενοδοχεία και δίκτυα διανομής τοπικούς παραγωγούς και μεταποιητές. Αυτή καθε αυτή η αυξανόμενη κάθε χρόνο συμμετοχή νομίζω ότι είναι μια απόδειξη της επιτυχίας αυτής της διοργάνωσης, αυτής της δράσης. Έτσι λοιπόν περιμένουμε και το 13ο Παγκρίτιο Φόρουμ να έχει αντίστοιχη επιτυχία. Να πούμε ότι θα διεξαχθεί το Σάββατο 22 Μαρτίου 2025 στο σπίτι του Παγκρίτου Φόρουμ, που είναι το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούρνες. Θα έχει συμμετοχές από όλη την Κρήτη και όπως πάντα θα περιλαμβάνει συναντήσεις για τη διάθεση φρέσκων και μεταποιημένων κριτικών αγροτικών προϊόντων στα δίκτυα που σας είπα προηγουμένως, καθώς και συναντήσεις με βιοτέχνες, μεταποιητές και άλλων προϊόντων που σχετίζονται με τον τουρισμό, όπως είναι ειδήσεις και βασίας, καθαριστικά, εξοπλισμός, ώστε να δοθεί ευκαιρία επέκτασης της συνεργασίας και με άλλους τομείς της τοπικής οικονομίας πλην του αγροτοδιατροφικού. Στόχος είναι να γίνουν και φέτος όσο το δυνατόν περισσότερες B2B συναντήσεις με συμμετοχή συνολικά να ξεπεράσουμε τους 700 επιχειρηματίες που θα συμμετέχουν, συμπεριλαμβανομένων αλυσίδων, έτσι, που εκπροσωπούν ένα μεγαλύτερο κομμάτι ξενοδοχείων ή αλυσίδων διανομής, σούπερ μάρκετ κτλ. Ήταν αντίστοιχα οι συμμετοχές που είχαν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο χρόνο, το 2024. Στόχος είναι να ξεπεράσουμε τις συμμετοχές του 2024 και τις συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν. Όπως γνωρίζετε, αν κάνουμε μια ιστορική αναδρομή, το Παγκρίτιο Φόρουμ είχε ξεκινήσει από το 2012 με πρωτοβουλία του
Επιμελητηρίου
Ιρακλείου. Στη συνέχεια αγκαλιάστηκε και από τα υπόλοιπα επιμελητήρια της Κρήτης και πήρε αυτό που θέλαμε από την αρχή, τον Παγκρίτιο χαρακτήρα. Έχουμε συμμετοχές και από τους 4 νομούς της Κρήτης και όπως σας είπα, Παγκρίτιο Φόρουμ πλέον διοργανώνεται σε συνεργασία και των 4 επιμελητηρίων της Κρήτης και βέβαια με τις Ενώσεις Ξενοδόχων Κρήτης και τον Παγκρίτιο Σύλλογο Διευθυντών Ξενοδοχείων, ενώ έχει πάντα την στήριξη και την αιγίδα της περιφέρειας Κρήτης και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος Και βέβαια υποστηρίζεται και στηρίζεται και από τους Δήμους του Νομού Ηρακλείου, το Δίκτυο Κρητικού Ελαιολάδου, το Δίκτυο Ενοπιών, το Κλάστερ Κρητικού Τυριού και άλλοι τοπικοί φορείς που στηρίζουν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και διοργάνωση.
Πρόεδρε, θα γίνουν και διάφορες ομιλίες που αφορούν σε θέματα κυρίως που μας απασχολούν τώρα γενικότερα στο οικονομικό κομμάτι.
Για τη συγκεκριμένη διοργάνωση όχι. Το συγκεκριμένο Σάββατο που είναι μία μέρα όπως ξέρετε είναι μόνο B2B συναντήσεις, ολιγόλεπτες συναντήσεις δηλαδή με προγραμματισμένα
τα ραντεβού
μεταξύ αγοραστών και πολιτών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι από τους αγοραστές έχουν ήδη εντοπίσει τι τους ενδιαφέρει να
οπότε θα πάνε στοχευμένα δηλαδή.
Οπότε
θα γίνει.
Είναι ακριβώς, είναι στοχευμένα, προγραμματισμένα, ολιγόλεπτα ραντεβού ταυτόχρονα στις δύο άλλες αίθουσες του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου.
Ωραία.
Θα υπάρχει εκθετήριο όπου θα μπορεί να γίνεται και γευσηγνωσία των προϊόντων για όσες επιχειρήσεις θέλουν, που συμμετέχουν βέβαια στο φόρουμ και στα συγκεκριμένα ραντεβού και θα γίνονται και γευσηγνωσίες στην τρίτη αίθουσα από ζεστά από προϊόντα, δηλαδή θα ειστηθεί και μια κουζίνα όπου οι συμμετέχοντες
θα μπορούν να δοκιμάσουν απευθείας τα προϊόντα τα οποία διαφημίζονται εκεί. Ξέρετε πρόεδρε, επειδή είστε παλιός αυτά τώρα, το ζητούμενο ανέκαθεν ήταν αυτή η συνεργασία δηλαδή των ίδιων των παραγωγών και των επιχειρηματιών με τους ξενοδόχους της Κρήτης. Έτσι. Είναι η βαριά μας βιομηχανία, θα θέλαμε ίσως περισσότερα ακόμα κρητικά προϊόντα να καταναλώνονται. Ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να παραχθούν τόσα ώστε να καλύψουν όλη τη ζήτηση, αλλά ο στόχος δεν πάβει να είναι αυτός τελικά, έτσι.
Ακριβώς.
Να περνούν δηλαδή τα μηνύματα μέσα από το μπουφέ και τα τραπέζια των ξενοδοχείων.
Και αυτό μπορεί να γίνει για πολλαπλούς λόγους. Κύριε Παπαδάκη, θα αναφέρω τρεις χαρακτηριστικούς. Πρώτον, αναβαθμίζει και την ποιότητα του ξενοδοχειακού μας προϊόντος.
Σωστά.
Τα εκλεκτά μας κριτικά προϊόντα είναι η διαφοροποίηση που μπορεί και το τουριστικό προϊόν να δείξει. Δεύτερον, είναι μια έμεση εξαγωγή των κριτικών μας προϊόντων. Και τρίτο, ο τουρίστας θα είναι ο καλύτερος πρεσβευτής και διαφημιστής των προϊόντων μας, των κριτικών τοπικών προϊόντων, όταν επιστρέψει στη χώρα του και θα πιθανόν να αναζητήσει αυτά τα προϊόντα στα τοπικά σούπερ μάρκετ και αλυσίδες. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν είναι αυτή η προσπάθειά μας, η οποία είναι συνεχής της προώθησης των τοπικών κριτικών προϊόντων και πέρα από τα 12 παγκρίτια φόρουμ που έχουν πραγματοποιηθεί στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο, ξεκινήσαμε από τους χώρους του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και στη συνέχεια στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο, πέρα από αυτά τα 12, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχουν πραγματοποιηθεί και 3 αντίστοιχα φόρουμ στην Αθήνα, όπου εκεί είχαμε B2B συναντήσεις με δίκτυα πανελλήνιας εμβέλειας, αλυσίδες ξενοδοχείων, delicatessen, σούπερ μάρκετ κτλ. 3 αντίστοιχα πολύ επιτυχημένα φόρουμ που έγιναν στην Αθήνα με την βοήθεια και την στήριξη βέβαια και του Υπουργείου Αθλητισμού τα 2 πρώτα χρόνια και το τρίτο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που και στα 3 αυτά είχαμε τη συμπαράσταση του τοπικού μας βουλευτή και υπουργού του Λευτέρη του Αργενάκη για την στήριξη όλης αυτής της προσπάθειας της πρόθεσης των κριτικών προϊόντων. Ήταν 3 αντίστοιχα πολύ επιτυχημένες διοργανώσεις.
Αναμφισβήτητα και φαντάζομαι ότι και αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί, έτσι.
Βεβαίως, απλά είπαμε να γίνεται αναδιετία πλέον στην Αθήνα. Οπότε είχαμε κάνει πέρσι, προγραμματίζεται για του χρόνου αντίστοιχη δράση, ενώ το τοπικό Παγκρίτιο Φόρουμ είναι ετήσιο και θα συνεχίσει να είναι ετήσιο και όπως σας είπα υπάρχει μια σκέψη, μια προσπάθεια, μια διερεύνηση για το πώς θα μπορέσουμε να γίνει κάτι αντίστοιχο. Η σκέψη είναι
ναι, ναι, ναι.
Για να έχουμε και εκεί μια παρουσία και μια προσπάθεια B2B συναντήσεων με ευρωπαϊκά αντίστοιχα δίκτυα διανομής.
Να πάμε λίγο σε θέματα που μας αφορούν βεβαίως. Πάνω απ' όλα, πώς πήγε η συνάντηση με τον υπουργό που βρέθηκε στο επιμελητήριο για την ομιλία του, τον κύριο Παπαστεργίου? Τι θέματα του θέσατε?
Κοιτάξτε, με τον κύριο Παπαστεργίου είχαμε μια ολιγόλεπτη, θα έλεγα, συνάντηση, γιατί το πρόγραμμα ήταν πολύ πιεσμένο. Η αφορμή της επίσκεψης του κύριου Παπαστεργίου ήταν κυρίως η ψηφιοποίηση των περιφερειών και ναι, των δήμων. Ξεκλέψαμε όμως λίγο χρόνο για να συζητήσουμε μαζί του τα θέματα που αφορούν την αντίστοιχα την ψηφιοποίηση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και των τοπικών επιχειρήσεων, και αφενός μεν να τονίσουμε τον κίνδυνο του εάν υπάρξει στέρηση στην ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων τοπικών επιχειρήσεων και δεν υπάρξουν μέτρα στήριξης προς αυτή την κατεύθυνση, και δεν εννοώ μόνο οικονομικά μέτρα, εννοώ και από πλευράς πληροφόρησης, εκπαίδευσης, ενημέρωσης, παροχή των κατάλληλων εργαλείων, και υπάρξει μια υστέρηση στις τοπικές επιχειρήσεις, αυτό θα δημιουργήσει μια απορρίθμιση της τοπικής αγοράς. Πάνω σε αυτό λοιπόν το αναπτύξαμε κάποιες πρωτοβουλίες, τις οποίες έχουμε στο πρόγραμμά μας ως Επιμελητήριο Ηρακλείου, προκειμένου να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις προς την κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού τους και της τεχνολογικής τους αναβάθμισης, όπως είναι κάποια προγράμματα, το Digital Toolbox, είναι μια ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα την οποία σχεδιάζουμε και θα παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για όλα τα μέλη μας, όπως chatbot και ψηφιακές πληρωμές, τον ψηφιακό βοηθό, ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που θα απλοποιήσει την αλληλεπίδραση των επιχειρήσεων με το επιμελητήριο, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και τους χρόνους επεξεργασίας των ετοιμάτων. Επίσης, ψηφιακό mentoring, θα το έλεγα, digital mentoring, όπου θα υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ έμπειρων επιχειρηματιών, μέλη μας με νεοεισερχόμενους στο χώρο, εκπαιδευτικά προγράμματα ψηφιακής μετάβασης μέσω των τεχνικών σχολών μας και με workshops, τα οποία θα βοηθούν ακριβώς την ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων, και διάφορες άλλες πρωτοβουλίες, στις οποίες θα χρειαστούμε και την ενίσχυση και τη στήριξη από το Υπουργείο. Κλείσαμε ραντεβού να συναντηθούμε στην Αθήνα, στο Υπουργείο. Όπως μας είπε ο Υπουργός, είναι ανοιχτή η πόρτα του. Έχουμε στις αμέσως επόμενες ημέρες για να κλείσουμε το ραντεβού, προκειμένου να δούμε με ποιο τρόπο θα έχουμε μια στενότερη συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έτσι ώστε να στηριχθούν όλες αυτές οι δράσεις μας προς όφελος της τοπικής μικρομεσαίας κυρίως επιχειρηματικότητας.
Άρα και το συντομότερο θα βρεθείτε στο Υπουργείο με την ατζέντα σας γεμάτη για να τα θέσετε όλα αυτά τα ζητήματα στον Υπουργό. Και πάμε. Του παραδώσατε και όλα στα θέματα.
Παραδώσαμε ένα υπόμνημα προτάσεων και θέσεων, τις οποίες δεσμεύτηκε και ο Υπουργός θα μελετήσει, για να έχουμε μια συγκροτημένη συζήτηση κατά την επίσκεψή μας.
Αναμφισβήτητα, κύριε Καρχανάκη, το επιμελητήριο Ηρακλείου, του οποίου υγείστε με το διοικητικό σας συμβούλιο εκεί, για το καλό βεβαίως όλων των επιχειρηματιών και του τόπου πάνω απ' όλα, παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να εισαγωστεί, θα λέγαμε, η πρότασή σας για εξαίρεση του ελαιόλαδου από τους αμερικανικούς δασμούς που ζητά το επιμελητήριο Ηρακλείου. Την προσπάθεια την κάνατε πάντως, έτσι?
Βεβαίως, θα σας πω, αν έχουμε λίγο χρόνο, να πρώτο που είπατε για το θέμα της δυνατότητας του παρεμβατικού ρόλου του επιμελητήριου. εχθές ήταν μια γεμάτη γεγονότα. Η μέρα είχαμε και την επίσκεψη του κυρίου Γιάννη Μπρατάκου,
mm-hmm,
ο οποίος είναι ο πρόεδρος του μεγαλύτερου ουσιαστικά επιμελητηρίου mm-hmm. της χώρας, του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Αθήνας και υποψήφιος βέβαια για πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, όπου είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί του ακριβώς αυτόν τον ρόλο, τον συμβουλευτικό ρόλο που έχει το Επιμελητήριο θεσμοθετημένα προς την πολιτεία και πώς η πολιτεία πρέπει να ακούει τα επιμελητήρια σε ό,τι αφορά θέματα οικονομίας ανάπτυξης. Και είχαμε την διαβεβαίωση και του πρόεδρου του ΕΒΕΑ και υποψήφιου πρόεδρου της ΚΕΕ ότι θα δουλέψει και πιστέψτε με, είμαι σε θέση να επιβεβαιώσω ότι αυτά που λέει τα εννοεί, την αναβάθμιση του ρόλου των επιμελητηρίων σε όλη την χώρα όσον αφορά αυτό ακριβώς, το να εισακούγεται σε θέματα που αφορούν την οικονομία, την ανάπτυξη και ιδιαίτερα τις τοπικές οικονομίες και, και την τοπική επιχειρηματικότητα. Όσο αφορά το θέμα του αιτήματος ουσιαστικά που υποβάλαμε προς το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο και τον πρόεδρο τον κύριο Δημήτρη Πακατσέλο για την παρέμβασή του στις αρμόδιες αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να πετύχουμε την εξαίρεση του ελαιολάδου και της βρόσιμης ελιάς που προέρχεται από την Ελλάδα, από τον επικείμενο, δεν έχει υποβληθεί ακόμα, επικείμενο δασμό εισαγωγής που έχει απειλήσει ο πρόεδρος Τραμπ ότι θα επιβάλλει για τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Γιατί είπαμε για το λάδι? Επειδή υπάρχει προηγούμενο. Το 2019 όταν αντίστοιχα είχε υποβληθεί δασμός 25% αντίστοιχα πάλι για τα ευρωπαϊκά προϊόντα, είχε εξαιρεθεί το ελληνικό λάδι και η βρόσιμη ελιά για μια σειρά αιτιών που είχαν αναφερθεί. Άρα έχουμε ένα προηγούμενο και γι' αυτό πατήσαμε πάλι στα συγκεκριμένα προϊόντα. Βεβαίως αυτό που μας ενδιαφέρει και αυτό που είναι που ευχόμεθα είναι να μην μπουν καθόλου δασμοί, γιατί αυτό θα δημιουργήσει μια απορρίθμιση γενικά στην αγορά και στα τοπικά μας προϊόντα που δεν βρίσκονται και στην καλύτερη τους περίοδο όσον αφορά τις εξαγωγές. Έχουμε μειωμένες εξαγωγές και αυτό θα είναι ένα ακόμα επιβαρυντικό στοιχείο. Αναλύομαι τους λόγους για τους οποίους θα έπρεπε να εξαιρεθεί, δηλαδή να εφαρμοστεί κάτι αντίστοιχο που εφαρμόστηκε το 2019 και να εξαιρεθεί το ελαιόλαδο και η βρόσιμη ελιά ως ένα προϊόν το οποίο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, είναι πάρα πολύ χρήσιμο με ευεργετικές ιδιότητες όσον αφορά καρδιοαγγειακές παθήσεις και αυτά πιστοποιημένα από αμερικανικούς, αν θέλετε, οργανισμούς και από την άλλη μεριά είναι τόσο αμιλητέα ποσότητα για την αγορά της Αμερικής, αλλά πολύ σημαντική για την τοπική μας παραγωγή. Αναφέρομαι λοιπόν όλους αυτούς τους λόγους και ζητάμε από το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο την παρέμβασή του στις αρμόδιες υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να πετύχουμε μια αντίστοιχη εξαίρεση που είχαμε επιτύχει το 2019. Και βέβαια αυτό το κοινοποιούμε και στο Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στους βουλευτές μας προκειμένου και στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων προκειμένου να έχουμε μια συντονισμένη έτσι, προσπάθεια ο καθένας από τη δική του πλευρά να πετύχουμε το λιγότερο κακό για τα τοπικό μας προϊόντα όσον αφορά τις εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντικό βεβαίως να γίνονται τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Ακούγεται το νησί, ακούγεται το επιμελητήριο του Ηρακλείου και βεβαίως αισθάνεται και ο κόσμος ότι κάποιος ενδιαφέρεται για όλα αυτά που συμβαίνουν, έτσι, γιατί τα χτυπήματα έτσι κι αλλιώς είναι απανωτά, τα οικονομικά μας είναι λίγο περιορισμένα και με την κατάσταση αυτή αναγκαζόμαστε να πορευόμαστε. Οι επόμενοι στόχοι που θέτει η νέα διοίκηση του Επιμελητηρίου, κύριε Καρκανάκη, γιατί ουσιαστικά τώρα ξεκινά ο χρόνος, μόλις τέλειωσε ο Ιανουάριος, ποιοι είναι από εδώ και πέρα?
Κοιτάξτε, όπως σας είπα, παραμένουμε ως προτεραιότητες στο θέμα της καινοτομίας και της εξωστρέφειας. Ήδη αυτά που είπαμε και όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό και όσον αφορά το Παγκριτίο Φόρουμ και όσον αφορά τις παρεμβάσεις με τις εξαγωγές των τοπικών μας προϊόντων, είναι σε αυτό το πυλώνα. Βασικό μας εργαλείο για τον σχεδιασμό και την και τις περαιτέρω ενέργειες είναι μια έρευνα η οποία θα ξεκινήσει άμεσα για την αποτύπωση της κατάστασης όσον αφορά ψηφιακή θέση στην οποία βρίσκονται οι επιχειρήσεις μας, το οργανωτικά κομμάτια, τις άμεσες ανάγκες χρηματοδοτήσεων. Είμαστε ήδη σε συζήτηση, έχουμε ξεκινήσει μια συζήτηση και με την Αναπτυξιακή Τράπεζα προκειμένου να βρούμε τρόπο ούτως ώστε να έχουμε τη δυνατότητα μικροπιστώσεων, μικροχρηματοδοτήσεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ξεπερνώντας λίγο τα αυστηρά κριτήρια και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μικρές και οι νεοιδριόμενες επιχειρήσεις μας, προκειμένου να έχουν μια τραπεζική χρηματοδότηση. Και πάνω σε αυτήν την έρευνα θα δούμε τα επόμενα βήματα για να στοχεύσουμε ακριβώς σε δράσεις που έχουν πραγματικά ανάγκη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέλη μας.
Και δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε βεβαίως την προσπάθεια που γίνεται για την αναβάθμιση των καταστημάτων που βρίσκονται στο κέντρο, να γίνει ένα open mall όπως έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το θέμα του καταδυτικού τουρισμού, που φαντάζομαι ότι θα ξεκολλήσει το ζήτημα που είχε προκύψει λόγω της γραφειοκρατίας βεβαίως και όχι λόγω κάποιας άλλης κατάστασης, και θα δούμε να έρχεται κόσμος και για αυτή την έτσι ωραία θα λέγαμε ανασχόληση, γιατί υπάρχει καταδυτικός τουρισμός σε πολύ μεγάλο βαθμό αναπτυγμένο στο εξωτερικό.
Σωστά, αυτό είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι έχουμε τελειώσει και ολοκληρώσει με το θέμα των αδειοδοτήσεων. Είμαστε έτοιμοι πλέον για τη λειτουργία του καταδυτικού πάρκου. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μια συνάντηση στο επιμελητήριο με όλους τους αρμόδιους φορείς, Ένωση Ξενοδόχων, και ιδιαίτερα με τα όμορα του χωροθετημένου καταδυτικού πάρκου στη σταλίδα ξενοδοχεία, με τις σχολές καταδύσεων και με τα κέντρα καταδύσεων, με τους συνεργαζόμενους βέβαια στα καταδυτικά πάρκα Κρήτης Δήμους, δηλαδή τον Δήμο Χερσονήσου και τον Δήμο Μαλεβιζίου, για να οργανώσουμε το κομμάτι πλέον της λειτουργίας για το καταδυτικό πάρκο στη σταλίδα.
Πάρα πολύ ωραία.
Και ταυτόχρονα προχωράμε το καταδυτικό πάρκο στο Μονονάφτη και ξεκινάμε τις συζητήσεις για αντίστοιχα ένα τρίτο
στο νότο, ας πούμε, μετά,
πάρκο στο νότιο νομό Ηρακλείου.
Μα θα είναι καταπληκτικό, κύριε Καργανά, και πρέπει να γίνει. Θα έπρεπε να έχει τελειώσει κιόλας βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Εντάξει. Τρέχουμε πολλαπλά θέματα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι η αδειοδότηση του καταδυτικού πάρκου ήταν μια πολύπλοκη διαδικασία. Ξέρετε ότι το παρακολουθώ από κοντά.
Αναμφισβήτητα, και το είχαμε συζητήσει και με συνεργάτη σας που το έτρεχε το θέμα. Τον κύριο Τζόρβα, αν θυμάμαι καλά.
Τον κύριο Τζόρβα. Ναι. Είναι υπεύθυνο σαν πρόεδρο στα εταιρεία καταδυτικά πάρκα, οικονομικό επόπτη του επιμελητηρίου. Και το είχε τρέξει και ο ίδιο. Και γενικά είχαμε μια συνεργασία με την προηγούμενη διοίκηση του επιμελητηρίου προκειμένου να ξεκολλήσει το θέμα. Γιατί ήταν όντω ένα πολύπλοκο. Ήταν πρωτόγνωρο. Έπρεπε να περάσει από διάφορες διαδικασίες, από 5 διαφορετικά υπουργεία και από 4 διευθύνσεις του κάθε υπουργείου. Όμως τώρα έχουμε την τεχνογνωσία, ξέρουμε τη διαδρομή και θα μπορέσουμε πολύ πιο εύκολα να προχωρήσουμε στα άλλα δύο καταδυτικά πάρκα που σχεδιάζουμε.
Λοιπόν, αν δεν έχετε κάτι να μας προσθέσετε, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Και ναι, βεβαίως θα παρακολουθούμε έτσι με πολύ ενδιαφέρον όλες τις δραστηριότητες σας για να τις προβάλλουμε, να τις επικοινωνούμε με τον κόσμο πάνω απ' όλα, γιατί αυτός είναι ο αποδέχτης, κύριε Καρκανάκη, έτσι.
Βεβαίως, πάντα στη διάθεσή
σας. Να είστε καλά.
Και τον ακροατών σας.
Ευχαριστώ. Καλημέρα.
Καλημέρα.